Danieli dhe mbreti Babilonit. Mbreti Babilonit kishte parë një ëndër. Ai e pyeti njerëzit të mençur që t'i tregojnë për ëndrrën e tij, por asnjëri nuk mundi, prandaj ai vendosi të mbyse të gjithë ata. Atëherë Danieli dhe shokët e tij i lutën Zotit. Pastaj Zoti ja ringjalli ëndrrën e mbretit Danielit. Pastaj Danieli shkoi te mbreti dhe i tha: "Është një Zot në qiell që ringjall misteret. Zoti i madh po i tregon mbretit se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Në ëndër mbreti pa të gjithë mbretërit e botës, por atëherë pa një mbretëri shumë më të madhe që shkatrohej të gjitha mbretërit e tjera. Dhe ajo mbretëri ishte mbretëria e Zotit, që zgjat përgjithmonë. Danieli ia dha këto gjëra mbretit dhe mbreti ishte kënaqur me Danielin. Njerëzit e mençur shpëtuan dhe Danieli u bë udhëheqës në Babilon."